No Latvijas Eiropas Savienības programmā Kultūra tika pieteikta ap 20 dažādi projekti, pusi no tiem guvusi atbalstu. Jaunā teātra institūtam tuvākajos gados būs jāīsteno divi apjomīgi notikumi. Čehijas mākslas un teātra institūta daudzgada projekta Shared Space kopējā summa ir 1,2 miljonu eiro. Bet no Latvijas puses vadīts projekts un tam arī saņemta nauda 140 tūkstoši eiro, ko sauc Dance Move Cities. Kad Dejas meistardarbnīca notiks dažādās Rīgas vietās, kur jauni mākslinieki izlītosies kopā ar pasaules klases horeogrāfiem, bet rīdzinieki varēs to visu vērot. Projekta vadītāja Laura Stašāna skaidro, ka par notikumu institūts ir tiešām gandarīts, jo tas ir pirmais projekts, kur tas arī vada.
Tā nauda ļoti būtiska. Tā tiešām ļoti būtiska. Tā bez šīs naudas mēs nevarētu sadarboties tik lielā mērā ar ārvalstu partneriem un izvērst tik lielu starptautisko darbību. Un faktiski arī tas, protams, zināmā mērā palīdz piesaistīt finansējumu šeit. Un es gribētu teikt, ka mums tas ir ārkārtīgi nozīmīgi. Visa dalība Eiropas projektos ir liels mums dzinējas spēks ikdienas darbībā.
Tomēr vēl būs jāmeklē naudu, lai nodrošinātu līdzfinansējumu, jo kopējās izmaksas ir divreiz lielākas nekā piešķirtā nauda.
Latvijā jebkuram projektam, jebkuram lielākam mēroga projektam finansējums ir jāsavāc, jeb jānodrošina no ļoti daudziem avotiem, kas nozīmē nemitīgu naudas meklēšanu. Tu strādā uz maksimālo. Ne, protams, tas ir risks, bet arī citiem partneriem tas ir risks. Tas nav tā, ka itāļi vai poļi skaidri man var pateikt, ka protams. Katrai organizācijai tas ir risks, un tajā brīdī, kad tu piesakies ar projektu, protams, ka tas ir visbailīgākais brīdis saprast, vai tiešām es šo atbildību varu uzņemties.
Lielākā konkurence bija uz festivālu atbalsta, tomēr arī te Latvijas puses saņēmums 50 tūkstošus eiro, lai īstenot festivālu Skaņu mešs. Bet Latvijas radio kors kopā ar vēl 12 labākajiem Eiropas koriem vienosies kopīgā 5 gadu projektā, kura nosaukumā mūzika piesaistīta poēzijai. Tam atvēlēts nedaudz vairāk kā 1 miljards eiro. Kora direktors Egils Štāls uzskata, ka bez ārvalstu naudas kors nespētu īstenot savu potenciālu.
Mēs arī ar nopietnu līdzdalību katrs partners piedalāmies. Vai tā ir kora, programmas sagatavošana, darba ieguldījums, vai arī tiešām izmaksas rīkojot festivālu, vai pasūtot skaņdarbus, vai strādājot meistarklasēs. Nu, tas ir dažādi. Tad, ja. Protams, uz 12 partneriem tas nav tik briesmīgi. Mēs jebkurā gadījumā esam ļoti priecīgi un ieinteresēti, jo beidzot mums ir tā iespēja arī starptautiskā līmenī plānot ilgtermiņā uz priekšu kora radošās aktivitātes.
Tomēr piešķirtā nauda ir tikai puse. Otra puse jāmeklē pašiem projektu veidotājiem. Kultūras ministrītam šogad atvēl 160 tūkstošu slatu, un tas nebūs pietiekami. Tātad būs jāmeklē nauda citur. Pašvaldībās fondos vēl piesadarbības partneriem. Ministrijas kultūras kontaktpunkta nodaļas vadītāja Laura Turlaja skaidro, ka tas, ko spēj piedāvāt latviešu radošās organizācijas, ir augsta līmeņa un rādītājs, kad nauda piešķir pusē no sadarbības projektiem, ir augsts.
Šis finansējums ir bijis izšķirošs daudziem festivāliem, daudzām nevalstiskām kultūras tādām iniciatīvām, jo, kad ekonomiskās krīzes ietekmē būtiski tika samazināts vietējais, gan valsts, gan pašvaldību finansējums, šīs Eiropas Savienības programmas daudzām organizācijām, manuprāt, kļūpa par tādu jaunu lielu cerību. Man liekas, tā nozīme ir tiešām ļoti svarīga, un kas ir būtiski, ka mēs esam guvuši tās iemaņas un, nu, protams, tagad arī tos projektus uzrakstīt un saņemt atbalstu.
Šogad vēl iespējams pieteikties projektiem, kas mērķētu uz sadarbību ar Austrāliju un Kanādu, bet nākamgad programma Kultūra beigsies un tās vietā nāks jauna programma Radošā Eiropa, kurā ietverta gan kultūra, gan audiovizuālie projekti, gan arī radošās industrijas. Noteikumi varētu būt zināmi jau šī gada beigās. Anna Platpīra, Latvijas Radio.